kad redzi tu sapnī otru cilvēku. Klusums ir apkārt, dzirdi klausies, kā es pukst.